seuraavan 1,5 tunnin aikana. Pyydän sinua kuuntelemaan hyvin erikoislaatuista opetus- ja dokumenttikokonaisuutta. Kaatumisia, naurua, vapinaa, unta. Jumalalle otollista palvelua, vaiko pyhän hengen pilkkaa? Pysäydyttävä, suorastaan järkyttävä kysymys, mutta erittäin ajankohtainen, kun on kysymys siitä uudistavasta työstä, josta monet Jumalan ihmiset meillä ja lähes 100 maassa ympäri maapallon sanovat, tämä on sitä viimeistä tuuladusta, joka valmistaa Jumalan kansaa ylösottoa varten, mutta josta myöskin eräät sanovat näin, tämä on sitä viimeistä eksytystä, joka valmistaa sekin omalla tavallaan seurakuntaa, mutta jossa kristityn ei tule olla mukana. Ennen kuin menemme tässä kokonaisuudessa eteenpäin, niin pyydän sinua ottamaan Raamatustasi esille Johanneksen evankeliumin 14. luvun. Lue kanssani tai ainakin kuuntele jaetta 19, jossa Jeesus sanoo näin. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut. Koska minä elän, niin tekin saatte elää. Mitä tahansa Jumala onkaan tekemässä näinä viimeisenä päivinä, Jeesuksen sanan toteutuminen merkitsee sitä, että hänen elävä todellisuutensa täytyy näkyä maailmassa. Maailma ei näe eikä ymmärrä, mutta sinä, joka olet Jumalan oma, sinä saat nähdä. Ja sinä saat ymmärtää Jeesuksen elävän. Ja sinä saat itsekin tuosta elämästä oman osuutesi. Näissä merkeissä oikein hyvää kuuntelemista seuraava 1,5 tuntia.
Kaatumisia, vapinaa, nytkähtelyä, hihitystä. Nauruherätys on jo Suomessa. Viime keskiviikkona julkaistiin ensimmäinen suomenkielinen kirja, joka käsittelee Toronton siunauksen nimellä tunnettua karismaattista herätystä. Kansa tuntee ilmiön paremmin nimellä nauruherätys. Dave Robertsin Tuli on irti-kirjassa kerrotaan liikkeen 2-vuotinen historia, sen juuret ja käsitellään Toronton siunaukseen liittyviä ilmiöitä, kuten kaatumista, itkemistä, nauramista, hyppelyä, kierimistä, nytkähtelyä ja karjumista. Toronton nauruherätyksen juuret juontavat eteläafrikkalaiseen evankelistaan Rodney Howard Browniin, jonka kokoukset ovat tunnettuja pyhästä ilostaan. Hänen ja eräiden muiden samanhenkisten julistajien kokouksista virikkeitä etsineet Toronton liepeillä sijaitsevan Airport Vineyardin seurakunnan työntekijät löysivät uuden näyn. Alkoi tapahtua kummia. Rukouskokouksissa ihmisiä kaatui ja osa heistä nauroi pitkään ja hartaasti. Samankaltaisia ilmiöitä on karismaattisessa, eli pyhän hengen vaikutusta korostavassa liikehdinnässä ollut ennenkin. Uutta oli se, että Airport Vineyard oli monin tavoin tavallinen ja vaatimaton seurakunta. Siellä ei myöskään lietsottu uusia ilmiöitä, vaan ne tulivat ikään kuin itsestään kenenkään ihmisen pakottamatta ja käskemättä. Tuli on irtikirjaan on koottu myös suomalaisten nauruherätykseen tutustuneiden havaintoja ja todistuspuheenvuoroja. Suun vuoron saavat muun muassa Nokian ja Nurmeksen kirkkoherrat Markku Koivisto ja Kaarlo Jalkanen sekä Kustannus Oy Kotimaan toimitusjohtaja Reijo Telaranta. Toronton siunaus on jo Suomessakin ehtinyt yhdistää ihmisiä eri kirkkokunnista, joskin pääpaino on ollut vapaakirkon ja helluntaalaisuuden puolella. Viime keskiviikkona järjestettiin Helsingissä Balderin salissa nauruherätystä esittelevä tilaisuus, joka kehittyi loppua kohden täysimittaiseksi Toronton siunauksen hengessä toimivaksi rukouskokoukseksi. Läheskään kaikki halukkaat eivät mahtuneet sisälle 300 henkiä vetävään Balderin saliin. Porraskäytävä oli toiseen kerrokseen saakka tupaten täynnä ihmisiä, jotka kuuntelivat puhetta kovaäänisestä. Tyypillistä kokouksen kululle oli rauhallisuus ja kiihkottomuus. Puhujat, vapaakirkon pastorit Hannu Vuorinen ja Juhani Kaukinen rauhoittelivat ihmisiä ja korostivat malttia ja järjestystä. Ensimmäisiä penkkirivejä kannettiin pois jotta kaatuvat ihmiset mahtuisivat lepäämään rauhassa. Alkuillasta kaikki kävi rauhallisesti valtavaa tungosta lukuun ottamatta. Maahan kaatuneet ihmiset lepäsivät rauhallisesti ja onnellisen näköisinä. Muutamia naurun pyrskähdyksiä kuului, mutta pääasiassa penkeissä istuvien joukosta. Erään edessä rukoilevan nuoren naisen kädet värähtivät, kun hän olisi saanut sähköiskuja. Loppuillasta meno muuttui tiiviimmäksi ja erilaisia yksittäisiä tunnereaktioita, itkua ja vapinaa näkyi eri puolilla salia. Erikoista, mutta ei mitenkään poikkeuksellista karismaattisissa piireissä. Kiinnostus Toronton siunasta kohtaan on suurta. Nauraminen ja muut dramaattiset ilmiöt kiinnostavat myös tiedotusvälineitä. Yhä useampi hengellisten tuulien haistelija ja seurakuntien johtohenkilö on käynyt joko Kanadassa Toronton Airport Vineyardissa tai Lontoon Bromptonin Holy Trinity-seurakunnassa katsomassa mallia ja saamassa virikkeitä omalle toiminnalleen. Nauruherätys ei ole enää tulossa Suomeen. Se on jo täällä.
Toimittaja Risto Siltanen luki Helsingin seurakuntayhtymän kirkko- ja kaupunkilehden sivuja maaliskuussa 1995. Näin tämä mainittu lehti raportoi neutraalilla maaperällä Helsingissä pidettyä niin sanottua torontolaista kokousta. Lehden lukijat, yhtä hyvin kuin tämän referaatin kuuntelijatkin, toki pysähtyvät näiden jännittävien ilmiöiden eteen, joihin kuuluivat nämä kaatumiset, nauramiset, vapinat ja eräät muutkin sellaiset ilmiöt, joista sanotaan, että onko niillä edes minkäänlaista paikkaa siinä, mitä Jumala on tekemässä, kun hän toimii pyhän henkensä kautta ihmisten keskellä. Olemme aivan pian seuraavan lauluvälähdyksen jälkeen avaamassa Raamattua tarkoituksella katsella kenties jopa sellaisia ohitettujakin Raamatun kohtia, joissa paljastuvat tosiasiat siitä, miten ihmiseltä kysymättä ja monesti ihmisen eettistäkin näkökulmaa loukaten Jumala on nähnyt hyväksi toimia, kun hän on uudistanut tekojansa ihmisten keskellä. Tuomarien kirjan luvussa 6. Kirkkoraamatussamme on tällainen lukuotsikko. Midianilaiset hävittävät maata. Gideon kutsutaan Israelin vapauttajaksi. Tuhansien vuosien takaa tämän otsikon alta ja tästä Raamatun mielenkiintoisesta kertomuskokonaisuudesta kohtaamme tilanteen, jossa Jumala päättää armahtaa Israelin heimoa, armahtaa myöskin sen tilannetta olosuhteissa, joissa sen omat synnit ovat vetäneet Jumalan ansaittua rangaistusta sen kohdalle. Midianilaisten uhka on todellinen. Gideon, joka kutsutaan pelastamaan ajallisesti näkyvällä tasolla Israel siitä vaarasta, joka Midianin kansan muodossa sitä nyt uhkaa. Luonnollisella tavalla ihmisenä lähestyy Jumalaa ja kysyy Jumalalta, jos sinä olet todella antanut minulle armon sinun silmiesi edessä, niin osoita minulle tunnusteolla, että sinä itse puhut minun kanssani. Gideon lausuu nämä sanat tuomarien kirjan 6. luvun jakeessa 17, juuri sen edellä jakeessa 16, Herra on puhunut Gideonille ja lausunut näin. Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Ei ihme, että tällaisen lupauksen jälkeen Gideon toteaa nämä jo luetut sanat. Jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin osoita minulle tunnusteolla, että sinä itse puhut minun kanssani. Jumalalla on varattuna tunnusteko Gideonia varten. Tunnusteko, joka muodoissaan ja, uskallammeko sanoa näin, hulluudessaan, ylittää ja ohittaa kaiken sen, mitä ihmisen järki voisi tuossa tilanteessa kuvitella tunnusteoksi. Voidaksemme ymmärtää tämän Jumalan menettelytavan, meidän tulee kulkea eteenpäin seuraavaan lukuun tuomarien kirjassa. Ja tuomarien kirjan 7. luvusta, sen alusta, minä luen seuraavan raamatullisen historian kuvauksen. Varhain seuraavana aamuna Jerubbaal, se on Gideon, ynnä kaikki väki, huomaa tämä, kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, leiriytyi Haarodin lähteelle. Midianilaisten leiri taas oli siitä Mooren kukkulasta pohjoiseen päin tasangolla. Mutta Herra sanoi Gideonille, sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaakseni Midianin heidän käsiinsä. Muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteeni vapautti minut. Nyt huomaa, minä jatkan lukemista, mutta pidä mielessäsi sanankohti, jolla olemme aloittaneet tämän raamatututkimuksemme ja yhdistetyn dokumentin siitä, mitä on tapahtumassa aikamme hengellisellä kentällä. Johannes 14 ja 19 puhuu siitä, miten Jeesus ilmoittaa, että tulee aika, jolloin maailma ei häntä näe, mutta hänen omansa näkevät hänet. Koska minä elän, niin tekin saatte elää. Maailmalle Jeesuksen Kristuksen elämä näinäkin päivinä on oleva mieletöntä hullutusta. Mutta niille, jotka näkevät Jeesuksen sellaisena kuin hän todella on tässä ajassa, niille Jeesus ei ainoastaan ole elävä todellisuus. He saavat myöskin jakaa tämän elämän todellisuuden, joka on Jeesus Kristus. Mutta tämä elämä, joka tänä päivänä näkyy Jeesuksessa ja jonka jakaminen on mahdollista niille, jotka ovat hänen omiansa, tämä elämä on aina ollut elämää, jota koskaan ei voida mitata ihmisen lihalla tai verellä. Sitä ei voida mitata millään sellaisella, mikä on inhimillistä, koska vaara oli Gideonin päivänä ja vaara on seurakunnan päivänä tänään tässä ja nytkin, että jos jotakin sellaista, jonka ihminen pystyy itse järjellänsä suunnittelemaan ja toteuttamaan, toteuttaisi vapautuksen, Jumalan ihmeitä meidän keskellämme, niin silloin ihminen aina olisi valmis sanomaan, niin kuin Herra Gideonia varoittain sanoo, te voisitte kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteeni vapautti minut. Niinpä tulemme tässä tuomarien kirjan kuvauksessa sen tunnusteon äärelle, jota Gideon itse tekisi mieli sanoa hulluudessaan Jumalalta pyytänyt. Gideon saa käsky Jumalalta voittaa midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Tämän käskyn äärellä Gideon vavahtaa. Hän käsittää, miten suuri on Midianin voima. Hänen järkensä lähtee ajattelemaan näin, jotta me voisimme voittaa. Niin kaikki väki, joka minulla on käytettävissä, kaikki väki on pistettävä Midianin armeijaa vastaan. Mutta tämä ei sovi Herralle. Herra on valmis antamaan tunnusmerkin, joka osoittaa, että työ on hänen, tulos on hänen, myöskin kunnia kuuluu yksinomaan hänelle. Ja niin alamme lukea tuomarin kirjan 7. luvun jakeesta 3 edelleen seuraavanlaista kuvausta. Julista siis kansan kuulen näin, Herra kehottaa Gideonia. Se, joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta. Niin kansasta palasi takaisin 22 000 ja 10 000 jäi. Eli nyt me huomaamme, että Gideonin mukana on tässä vaiheessa 32 000 miestä. Näillä Gideon ajattelee, että hän voi voittaa Midianin leirin niin kuin yhden ainoan miehen. Jumalan sanat jatkuvat. Ja Herra sanoi Gideonille, vielä on väkeä liian paljon. Vie heidät alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulle tutkin. Eli nyt me tulemme tämän tunnusteon eteen, jota Gideon pyytää Jumalalta. Se, josta minä sinulle sanon, tämä lähteköön sinun kanssasi, se lähteköön kanssasi, mutta jokainen, josta minä sinulle sanon, tämä älköön lähtekö sinun kanssasi, se älköön lähtekö. Niin hän vei väen alas veden ääreen, ja Herra sanoi Gideonille, aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään niin kuin koira latkii, ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juodaksensa. Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli 300 miestä. Kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä. Eli meillä on 10 000 miestä, jäännös 32 000, ja näistä 10 000 9 700 miestä laskeutuvat polvilleen juomaan vettä, joka on luonnollista ihmiselle. Mutta Herra sanoi Gideonille, niillä 300 miehellä, jotka latkivat, muista, niin kuin koira latkii vettä. Niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsiisi. kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa. Eli meillä on kuvaus tuomarien kirjassa hyvin ainutlaatuisesta sotatilanteesta Israelin ja Midianin välillä, jolloin Jumalan valitsema vapauttaja uskoo, että vapauttaminen tapahtuu niillä eväillä, joita ihmisen järki kykenee luomaan. Lopputulos kuitenkin on se, että 32 000 ihmisestä 31 700 ihmistä diskataan siitä syystä, että nämä joko ovat pelkureita, eivät uskalla lähteä Jumalan sotaan Jumalan käskystä, tai sitten he ovat liialti luonnollisia ihmisiä. Eli he pelkäävät riskeerata oman inhimillisen maineensa, pelkäävät riskeerata omat inhimilliset käyttäytymistapansa, pelkäävät riskeerata kaiken, mikä nyt voi olla ihmiselle aivan luonnollista missä tahansa muussa tilanteessa, paitsi silloin, kun on kysymys sotatilanteesta. Sotatilanteesta, jossa ei ole mahdollista polvistua ja polvistumisen kautta tehdä itsestään samalla myöskin hyvin altis uhri midianilaisille, jotka saattavat tulla jostakin pensaikkojen puiden takaa väijyksestä ja iskeä polvilla olevaan juojaan. Nämä 300 käyttäytyvät mieluummin kuin koirat. Latkivat vettä niin kuin koirat, sillä tässä asennossa he pystyvät huolehtimaan siitä, että heitä ei yllätetä. Tämä on se merkki, jonka Jumala antaa Gideonille. Gideon pyytää Jumalalta tunnustekoa, joka osoittaisi, että Jumala on hänen kanssaan. Ja Jumala antaa tämän merkin sellaisten ihmisten käyttäytymisessä, jotka uskaltavat rikkoa luonnolliset käyttäytymismallit. Mitä tämä sanoo meille, jotka olemme tekemisessä ilmiöiden kanssa, joita otsikoidaan kaatumisena, nauramisena, vapinana, kaikkena tällaisena? Yksinkertaisesti tämä puhuu meille siitä, että Jumalan mallit tänäkin päivänä ovat samanlaiset kuin ne olivat tuhansia vuosia sitten tuomarien kirjan sivulla. Me olemme kristikuntana tänään suuressa taisteluasetelmassa. Kaikki mahdolliset pimeät voimat pyrkivät tuhoamaan kristittyjen rintamat. On kysymys viimeisestä taistelusta. On kysymys siitä suuresta kamppailusta pimeyden ja valkeuden välillä, joka pyrkii hajottamaan Jeesuksen Kristuksen nimeä tunnustavien kristittyjen rivit niin, että me emme olisi valmiit voittajina ottamaan sitä lupauksen maaperään mukaamme tuulina pilviin, jonka Jumala haluaa antaa meille suuren viimeisen elonkorjuun merkeissä. Aivan samalla tavalla kuin Gideonin päivinä, Jumala nyt on puhumassa lopun ajan seurakunnalle tämän hämmästyttävän uudistusliikehdinnän kautta. Jumala on vaatimassa meitä löytämään Raamatustamme uudestaan ne asiat, jotka ovat hullutuksia luonnolliselle ihmiselle, mutta jotka ovat samalla niitä tunnustekoja ja niitä kokeita, joiden kautta ihminen näkee, että totisesti meidän voittomme tänäänkään eivät tapahdu ei ihmisen väellä eikä ihmisen voimalla, vaan Herran Sebaotin hengen varustuksella. On niillä kysymystä, jotka auttavat meitä tämänkin hetken hengellisen tapahtuman arvostelemisessa ja kartoittamisessa. Tässä nämä niillä kysymystä tulevat. Ensinnäkin, ovatko tapahtumat raamatullisia? Toiseksi, onko vastaavaa tapahtunut aikaisemmin Jumalan kansan historiassa? Kolmanneksi, millaiset hedelmät on nähtävissä ihmisissä, joilla on henkilökohtaisia kokemuksia siitä, mitä Jumala on tekemässä tänä päivänä? Ja vihdoin neljänneksi, miten ilmiöt ovat selitettävissä? Olen ottanut esille tuomarien kirjan Gideon tekstit voidakseni yhdellä raamatullisella kuvauksella osoittaa, miten tällaista maailmalle hullua on tapahtunut Jumalan kansan historiassa aikaisemmin. Anna minun jatkaa. Tässä on muutamia raamattuviitteitä ja niiden ääreltä eräitä luettuja rivejä myöskin. Esimerkiksi 1 Samuel 10 ja 11 kertoo näin. Kun henki tuli Sauliin, niin hän joutui hurmoksiin. Ja sitten kun menemme samassa kirjassa lukuun 19, niin jakeessa 23-24 jatketaan ja sanotaan näin. Hän kaatui maahan alastonna ja ruotsalaisen käännöksen mukaan profeetoi sen päivän ja koko sen yön. Herran henki tulee Sauliin, tämä tulee hurmostilaan, jo tuossa on jotakin sellaista, jota ei kovin moni luonnollinen, järjellisesti ajatteleva kristitty haluaisi itsekään kokea tämän päivän maailmassa, kun uskonnollisuuden täytyy olla kulttuurillista ja sivistynyttä ja hyväksyttyä maailman silmissä. Mutta entä se sitten, että mies, joka profeetoi koko päivänä, koko yön, niin kaatuu maahan alastomana? Aikamoinen hullutus tuo Jumalan teko Saulin kohdalla. Entä sitten toinen aikakirja 5, jakeet 13 ja 14. Herran temppeli on rakennettu. Kahden sukupolven unelma on toteutunut. Papit ovat paikalla. Liturgiaan tarvittavat välikappaleet ovat kaikki tulitera kunnossa. Ja Raamattu sanoo meille näin juuri sillä hetkellä, kun Jumalan palveluksen pitäisi alkaa sen järjellisen mallin mukaisesti, jonka Jumala itse on antanut Israelin seurakunnalle. Silloin pilvi täytti huoneen, Herran temppelin, niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. Eikö ole kummallista? Ensin Jumala antaa mallit, joiden mukaisesti hänen haluansa täyttäen hänen seurakuntansa maan päällä voi lähestyä häntä. Mutta kun mallit ovat hyväksytyt ja kaikki on valmiina, niin Jumala näkee hyväksi muuttaa sen palvelun, joka hänelle kelpaa. Muuttaa sen sillä tavalla, että hänen läsnäolonsa sekoittaa kaikki ne ennalta tehdyt liturgiset suunnitelmat, jotka olisivat vallan mainiosti kelvanneet Jumalalle Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti, mutta siinä tilanteessa, missä seurakunta tuona hetkenä elää, Jumalalla on avoin valtakirja puuttua häneen kohdistuvaan palvontaan ja tehdä siitä sellaista, kun hän näkee hyväksi tehdä. No, tällaisia Jumalan hyväksymiä palvontamalleja ovat sitten esimerkiksi ne, jotka Hesekiel kokee. Hesekiel 1 ja 28, 3 ja 23, 43 ja 4 ja 44 ja 4 kertovat kaikki, miten Hesekiel kaatuu kasvoilleen Jumalan kirkkauden edessä. Danielista todetaan, että kun enkeli Gabriel ilmestyy hänelle, Daniel 8, 17 ja 18, niin tämä Jumalan näkijä, tämä Jumalan profeetta, tämä ainutlaatuinen Jumalan mies vanhan testamentin sivulla, kaatuu maahan voimattomana. Daniel 10, jakeesta 7, 11 jatkaa ja kuvailee näin, minä vaivuin horroksiin kasvoilleni, kasvot maata vasten. Ei ole siis kovin uutta ja merkillistä ja ihmeellistä tämä, mitä tapahtuu nykyisin tämän liikelinnän sisäpuolella, jota joissakin yhteyksissä nimitetään Toronton siunauksen nimellä. Yhtä hyvin voitaisiin kyllä puhua Helsingin siunauksesta tai Äänekosken siunauksesta tai Moskovan siunauksesta, sillä siunaus ei tule mistään maallisesta kaupungista, vaan se tulee Jumalan Jerusalemista, uudesta Jerusalemista, Jumalan taivaasta. Mutta Torontosta puhutaan siitä syystä, että niin kuin kerran Jerusalemissa, ja niin kuin kerran jossakin Telppäsniityllä Suomessa tai jossakin muualla maailmassa, missä Jumalan henki on aina aloittanut alusta jotakin hyvää tekoansa, niin kirkkohistorian, niin kuin yleensäkin ihmisen muistojen kirjan sivuille jäävät paikkojen nimet monumentteina siitä, mitä Jumala kulloinkin kussakin paikassa on tehnyt. Ja niinpä puhutaan Torontosta, mutta huomaa, Toronto, jokin ihmisen kaupunki ja ihmisen malli jossakin ei ole se, mitä uudistuksessa varsinaisesti odotettava esille, vaan Jumalan teot, jotka saavat levitä ylitse asutetun maanpiirin, niin kuin ne leviävät tänä päivänä ja koskettavat noin 100 maata, niin kuin meille tiedot ovat kertoneet. Mutta aivan samalla tavalla kuin näitä tällaisia ihmeellisiä, mutta maailmalle outoja asioita, joista maailmassa ei Jumalaa nähdä, vaan paremminkin nähdä jotakin sellaista, mitä voidaan pitää suurena hullutuksena. Aivan samalla tavalla kuin näitä asioita on tapahtunut menneinä aikoina miesten ja naisten elämässä, jotka ovat olleet Jumalan miehiä ja Jumalan naisia. Niin aivan samalla tavalla, myöskin Jumala ihmisen lihassa, kun hän kulkee täällä ihmisten keskellä, niin hän tekee tekoja, joilla hän osoittaa elämänsä ja osoittaa sen elämän voiman, joka hänellä on esimerkiksi sairaiden parantamisessa, mutta käyttää muotoja, jotka ovat sangen yllättäviä. Esimerkiksi Jeesus parantaa sokean, ja tähän parantamisprosessiin kuuluu olennaisesti hänen sylkensä. Olen miettinyt mielessäni sitä, että tässä uudistuksessa on puhuttu saarnaajista ja evankelistoista, jotka saavat joskus nimen nauruevankelista tai kaatamisevankelista tai mitä milloinkin. Mutta jos tätä terminologiaa käyttäisimme Jeesukseen, niin Jeesuksesta pidettäisiin oikeastaan puhua vaikkapa tällaisella termillä. Hän on sylkiä evankelista, koska hän parantaa sairaata sen kautta, että hän sylkee sokeita silmiin. Aikamoinen teko Jeesukselta. Ja kuitenkin, mitä ilmeisemmin kun luemme tätä kuvausta evankeliumin sivulta, niin ymmärrämme, että me emme tarvitse lainkaan tähän muotoon takertumista, vaan meidän tulee vain ymmärtää, että tuossa tilanteessa Jeesus koettelee uskoa. Hän koettelee yhtä hyvin parannettavan kuin varmasti myöskin ympärillä olevien uskoa toimimalla tavalla, joka irroittaa hänet sellaisesta totutusta, arvostetusta, isien perinnäiskaavasta, josta puuttuu loppujen lopuksi kaikki voima. Hän erottaa itsensä tällaisesta ihmiselle sopivasta järjellisyydestä, koska koko Jumalan pelastussuunnitelma ihmisen kohdalla on yhtä aina tasuuta hulluutta. Ja nyt me näin suinkaan viittaa siihen, mitä ensimmäisenä ajattelemme, kun näin sanomme, nimittäin ristin pahennusta ja ristin hullutusta. Vaan ajatellaanpa näin, Jumala luo ihmisen elämään lähellä itseään, ja tämä ihminen vapaaehtoisesti päättää jättää yhteyden Jumalaan. Jumalalle olisi luonnollista, näin me voisimme ajatella, jättää tällainen ihminen oman onnensanojaan. Jättää ihminen pelastumattomaan tilaansa, aivan niin kuin Jumala jätti Luciferin ja hänen mukanaan langenneet enkelit. Mutta Jumalan hullutusta on se, että Jumala alkaa kulkea tällaisen häntä vastaan kapina liikkeessä olevan ihmisen perässä. Hän lähettää yhden profeetan, toisensa jälkeen hän lähettää vihdoin oman poikansa ihmisen lihassa julistamaan ihmiselle, että hän rakastaa ihmistä. Jumala rakastaa ihmistä, joka on loukannut Jumalansa niin paljon kuin ihminen voi luojansa loukata. Jumala rakastaa tällaista ihmistä. Jumala lähettää rakkautensa sellaisen ihmisen perässä, joka on ansainnut iankaikkisen helvetin kadotuksen. Ja tällaisen ihmisen pelastussuunnitelma alusta loppuun saakka Jumalan valinnasta, Jumalan siihen kirkastamistekoon, jossa me kerran tulemme näkemään Jeesuksen sellaisena kuin hän on, ja ihmeiden ihme, minäkin saan nähdä itseni, ja muut saavat nähdä minut sellaisena kuin Jeesus on. Kaikki tämä on hullutusta luonnolliselle ihmiselle. Maailma ei tässä näe mitään järkevää. Mutta näin Jumala toimii. Saarnattamansa hullutuksen kautta Jumala pelastaa ihmisiä. Ja joskus, näin minä uskallan sanoa, kun tämä Jumalan pelastava hullutus käy meille seurakuntalaisille liian tavanomaiseksi. Ja kun me otamme tuollaisen rauhallisen, etäisen, kylmän, huomaa minun sanani nyt, järjellisen asenteen kaikkeen siihen, mitä Jumala tekee, kun hän pelastaa ihmisiä, niin Jumala tulee sitten keskelle meidän historiaamme ja järkyttää meitä ja tekee tekoja, jotka pakosta vaativat kristikuntaa ottamaan kantaa ja kokemaan sisäistä jakautumista tämän yhden kysymyksen kohdalla. Onko Jumalalla oikeus olla tänä päivänä samanlainen hullutuksen julistaja tekijä kuin on ollut menneenä päivänä? Onko Jumalalla edelleen sama oikeus kuin Gideonin päivänä hyljätä 31 700 miestä, koska nämä ovat niin luonnollisia? Ja pelastaa Israel Midianin ansasta 300 sellaisen kautta, jotka eivät juo vettä polvillaan luonnollisesti, vaan latkivat vettä niin kuin koirat. Ei tarvitse tarjota inhimillisiä vastauksia tähän kysymykseen. Jumalan sana on vastaus. Jumalan sana osoittaa meille. Näin on Jumala aina toiminut. Ja näinhän on toiminut myöskin, ei vain Raamatun sivulla, näinhän on myöskin toiminut seurakunnan historiassa. Mainitsin tuossa hetki sitten, miten on 4 kysymystä, jotka auttavat meitä uusien tapahtumien arvostelemisessa. Ovatko tapahtumat raamatullisia? No, minä uskon, että nämä muutamat raamattuviitteet, ja niitä voisi toki olla paljon enemmänkin, riittävät osoittamaan, että nämä uudet ilmiöt ovat raamatun hengen mukaisia. Onko vastaavaa tapahtunut aikaisemmin seurakunnan historiassa? On tapahtunut. On tapahtunut kaikkialla eri puolilla maapalloa, on tapahtunut sivistyneessä Euroopassa, on tapahtunut Kiinassa, Afrikassa, on tapahtunut kehittyvässä Amerikan Yhdysvalloissa, on tapahtunut Etelä-Amerikassa, on tapahtunut meillä Suomessa. Sieltä ja täältä voi olla mahdollista löytää vanha ristinvoitan julkaisema, hyvin arvokas kirjainen nimeltä Helluntai-ilmiötä Suomen Sionissa. Tuossa kirjassa lähinnä tutkitaan, miten Suomen luterilaisen kristillisyyden piirissä on koettu todella lievästi sanoen rajuja pyhän hengen järkytyksiä, kun Jumala on alkanut ravistaa nimi kristillistä ja kuollutta suomalaista Sionia jälleen kerran tajuamaan, mitkä ovat ne ehdot ja mallit, joilla Jumala kulkee kansansa keskellä. Millaiset ovat hedelmät, jotka näissä uudistuksissa tulevat esille? On tärkeää muistaa, että hedelmiä on aina kahdenlaatuisia. On hedelmiä, jotka ovat pyhän hengen hedelmiä, ja on hedelmiä, jotka ovat ihmisen omia aikaansaannoksia. Hengen hedelmät ovat aina Jumalan sanan mukaisia. Niistä löytyvät kaikki ne piirteet, jotka liittyvät aitoon ja todelliseen Jumalan hengen työhön. Näitä piirteitä esimerkiksi on näky kadotukseen kulkevasta maailmasta, hätä näistä kadotukseen kulkevista lähimmäisistä, halu evankelioida, voittaa sieluja, halu mennä maailman ääriin lähetystyötä suorittamaan. Jos tällaiset hedelmät puuttuvat jostakin niin sanotusta uudistuksesta, niin silloin voidaan sanoa näin, että jokin sellainen siemen, joka hyvinkin on Jumalan antama, on kuitenkin alkanut kasvaa hedelmää, joka sitten on joutunut kokemaan mutaatioita sielullisessa kristillisyydessä. Ihme on ottanut jotakin sellaista, joka on Jumalan antamaa, mutta sitten tuosta Jumalan antamasta mallista on lähdetty poikkeamaan tielle, jossa tehdään jotakin hybridiä, jotakin keinotekoista siitä mallista, jonka Jumala on antanut. Kannattaa tutkia nykyisen uudistuksen tilaa nimenomaisesti sielujen voittamisen ja evankeliumisen ja lähetystyön mittareilla, jos tämä näky on poissa. Olkoon uudistus mitä tahansa laatua, tapahtukoon siinä mitä tahansa, niin silloin siitä puuttuu se Jumalan pyhän hengen työn aina alati näkyvä alkuperäistodistus, joka on juuri tuo Jeesuksen tunne, Jeesuksen tuska, Jeesuksen rukousaihe, jonka hän heittää omillensa, kun hän sanoo näin: pitäkää huolta siitä, että te näette, miten pellot ovat kypsyneet leikattaviksi. Rukoilkaa Jumalalta Jumalan mielenmukaisia elonleikkaajia. Rukoilkaa Jumalalta korjuumiehiä siihen herätykseen, jonka taivas antaa. Se on Jumalan näky. Sama Jeesus, joka uskaltaa poiketa malleista ja muodoista ja uskaltaa sylkäistä ja parantaa sen kautta. Sama Jeesus pitää hyvin tärkeänä sitä, että me emme ryhdy jonkinlaisen sylkemisherätyksen jäljittelijöiksi, vaan että meillä kaikkien yliluonnollisten Jumalan tekojen ytimessä säilyy keskeisenä näky ihmisten voittamisesta taivasten valtakunnalle. Miten ilmiöt ovat selitettävissä? Onko Jumala niiden vaikuttaja? Jos on, niin on. Niin miksi sitten juuri tällaisten ilmiöiden kautta? Jumalan voima, kun se koskettaa ihmistä, se on enemmän kuin jokin suuri sähkövirtapurkaus. On hyvin tärkeää pitää mielessä tämä, että kaikki nämä ilmiöt, ihmisen kaatuminen, hänen itkemisensä, hänen naurunsa, vapinat, kaikki tämä tällainen, se ei suinkaan sellaisena tarvitse merkitä pyhän hengen suoranaista työtä ihmisessä. Paremminkin minä ymmärtäisin näin, että kaikki nämä Raamatussa kuvatut ihmisen kehoon vaikuttavat Jumalan kohtaamistilanteet ovat, mitä ihmisen kokemuksiin ja ihmisen käyttäytymismalleihin tulee, nimenomaan sitä reaktiota, joka tapahtuu tällaisessa tomua ja tuhkaa olevassa ihmisessä, kun hän joutuu tekemisiin sen valtavan sähkövoiman kanssa, sali minun käyttää tuota termiä, jota pyhä henki pitää sisällään. Eli me olemme tekemisessä Jumalan kanssa, joka yllättää ihmisen hänen valtavilla voimavaroillaan. Ja kun ihminen joutuu tekemisiin tällaisen voiman kanssa, niin tämä voima ensinnäkin riisuu ihmisen sisimmän. Sen tähden monet itkevät. Itkevät katkerasti ja itkevät pitkään, koska Jumalan pyhänkin paljastaa sieltä ihmisen sisimmästä sellaista, jonka jopa saarnimies on saattanut kätkeä itsestään, puhumattakaan toisten silmien ulottumattomiin. Ja sitten Jumala tulee ja halutessaan tehdä uutta ihmisessä, hän paljastaa ihmiselle totuuden hänestä itsestään. Ja siellä jossakin lattialla pyhän hengen terapian kohteena jopa saarnamies saattaa itkeä tuntimääriä. Ja sitten kun hän saavuttaa sen sisäisen puhtauden ja sen sisäisen valmiuden ottaa vastaan lisää siitä, mitä Jumala tekee, niin itku saattaa vaihtua yllättäen nauruksi. Ja tämä nauru ilmaisee sitä iloa, jota ihminen kokee, kun Jumalan ansaitsematon armo tulee hänen kohdallensa ja hän pääsee maistamaan sitä jumalallista voimaa, joka kätkeytyy pyhän hengen ihmeellisiin tekoihin. Tämä on yksi tällainen savinen arvio siitä, mitä Jumala on tekemässä ja miten hän tekee sen, mitä hän tekee täällä maailmassa. Minulla on lisää, mitä haluan tältä alueelta sanoa pienen hetken jälkeen, kun kuuntelemme jälleen vähän laulua ja musiikkia. Toivon, että sinä jaksat seurata tätä dokumentoivaa opetusta, sillä aivan muutaman minuutin kuluttua niin tulen tarttumaan hyvin jännittävään alueeseen. Tulen puhumaan siitä, miten Jumala mitä ilmeisemmin juuri tämän uudistusherätyksen kautta, missä nyt olemme, on vapauttamassa seurakuntaa sellaisesta vaikutuksesta, joka itse asiassa liittyy Danielin näkemän kuvapatsaan vatsan ja lanteiden symbolisoiman kreikkalaisen maailman valtakunnan valtapiiriin meidän aikamme kristikunnassa. Jumala on palauttamassa kristikansaa kokemaan hänen vaikutustaan, kun kristikansa on joutunut vuosisatojen ajan enemmän tekemisiin sen kreikkalaisen filosofisen maailman katsomusmallin kanssa, joka on hyljännyt Jumalan hullutukset, Jumalan yliluonnollisuudet ja pistänyt järjen kaiken sen sijaan, mikä on Jumalan voimaa. Lukkaan evankeliumin luvussa 11, jakeessa 50. On Jeesuksen ankara sana hänen aikansa kirjanoppineille. Näin Jeesus sanoo. Voi teitä, te lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon. Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet. Tiedon avain. Ensi alkuun vaikuttaisi siltä, että tämä tiedon avain, jonka menettämistä Jeesus valittaa, olisi tekemisessä juuri sen samankaltaisen mitan kanssa, jota maailma käyttää, kun se tiedolla mittaa esimerkiksi uskovien ihmisten käyttäytymistä ja julistusta. Kuitenkin lukemalla kaikki se, mitä Jeesus kirjanoppineille ja fariseuksille puhuu, osoittaa meille, että itse asiassa on juuri kysymys päinvastaisesta. Jotta voisimme ymmärtää, mikä on tämä tiedon avain, jonka lainoppineet ovat vieneet ja mitä he ovat tilalle tuoneet, meidän tarvitsee ajatella sitä, mitä tapahtuu paratiisissa, tilanteessa, jossa ihminen vaihtaa elämän puun, hyvän ja pahan tiedon puuhun. Elämän puu on Jeesus Kristus. Elämän puu on käsite, joka on suorassa yhteydessä siihen, mitä Jeesus sanoi Johannes 14:19 jakeessa, joka on teemateksti tälle kaikelle, mitä opetan ja mitä tässä ohjelmassa dokumentoimme. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut. Koska minä elän, niin tekin saatte elää. Jeesus elää. Jeesus ei ainoastaan elää, Jeesus on elämä. Jeesus on se elämän puu, joka on paratiisissa. Jumala loi ihmisen syömään tästä puusta. Mutta ihminen vaihtoi tämän puun hyvän ja pahan, huomaa, tiedon puuhun. Hän hylkäsi sen tiedon avaimen, joka on suurinta tietoa, yhteyttä suurimpaan mahdolliseen tietoon maailmankaikkeudessa, yhteyteen luojaan. Luojaan, joka on kaiken takana, joka ylläpitää kaikkea, yhteys tähän luojaan, on suurinta tietoa, jota ihmisellä voi olla. Ihminen hylkää tämän tiedon avaimen paratiisissa. Hän valitsee hyvän ja pahan tiedon puun, mutta vaikka valinta maailmallisen järjellisen mittapuun mukaan arvioituna oli hyvä valinta, sen tulos on kuolema. Lainoppineet ovat vieneet tiedon avaimen, sanoo Jeesus. He ovat vieneet tiedon avaimen tiedon yhteydestä Jumalaan. He ovat vieneet tämän avaimen, hukanneet sen. Ovat ottaneet sen pois koko seurakunnalta. Ja Jeesus sanoo, te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet. Millä tämä estäminen on tapahtunut? Sillä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmällä, joka on pistetty elämän puun sijaan. Kun me avaamme Danielin ihmeellisen ilmestyksen, Danielin kirja 2 on tämä raamatuteksti, jota nyt katselemme. Me luemme sieltä Danielin selvityksen tuosta klassisesta ja kuuluisesta kuninkaan kuvapatsasunesta. Daniel 2, jakeesta 31-34. Sinä näit kuningas katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi ja se oli hirvittävä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare, ei ihmiskäden voimasta, ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea ja murskasi ne. Ja huomaa, silloin museertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta. Ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla. Tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaa murskannut, tuli suuri vuori ja se täytti koko maan. Anna minun sanoa näin, että tämä kuvapatsas, joka symbolisoi Baabelista alkaen ihmiskunnan koko historiaa aina siihen hetkeen saakka, jolloin Jeesus Kristus saapuu takaisin, kuvailee 4 suurta maailman valtakuntaa, jotka yksi toisen jälkeen tulevat ja menevät, paitsi että viimeinen valtakunta jää ja on olemassa, niin kuin tiedämme, salaperäisenä 10-valtioliittona, 10 varpaan kokonaisuutena, kun kivi tulee taivaasta ja murskaa tämän valtakunnan. Kun tämä kivi tulee taivaasta, kun Jeesuksen Kristuksen valtakunta perustetaan maan päälle, niin me huomaamme, että vaikka kivi iskee jalkoihin, jotka ovat rautaa ja savea, niin jakeen 35 mukaisesti silloin musertuvat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta. Eli vaikka se on tämä viimeinen maailman valtakunta Rooma, jonka päivinä Jeesus Kristus palaa takaisin, niin Roomassa vaikuttavat myöskin nämä 3 aikaisempaa maailman valtakuntaa. Kaikki mitä Babylon on ollut, kaikki mitä Medo-Persia on ollut, kaikki mitä Kreikka on ollut, kaikki mitä nämä 3 Roomaa edeltänyttä suurta maailmanmahtia ovat antaneet ihmiskunnalle. Ja huomaa, se mitä ne ovat antaneet ja se mitä ne ovat olleet. Ja kesä 31 sanottiin, kuvapatsa seisoo kuninkaan edessä ja se on hirvittävä nähdä. Siis Jumalan valokuva. Ja Jumalan selitys tästä valokuvasta, joka kuvailee koko ihmiskunnan historiaa, näitä maailman valtoja, jotka hallitsevat, eivät ainoastaan ihmisen kehoa ja hänen ulkoisia toimintojaan, vaan myöskin ihmisen sielua, hänen järkeänsä. Jumalan kuva näistä maailman valtakunnista ja niiden vaikutuksesta koko ihmiseen, se on hirvittävä nähdä. Kaikki nämä 3 aikaisemmaa maailman valtakuntaa, vielä kerran toistaen, Baabel, Medo-Persia ja Kreikka. Kaikki nämä 3 valtakuntaa elävät ja ovat olemassa sen henkisen ja sen sielullisen vaikutuksen kautta, joka on tullut hyväksytyksi tässä lopun ajan maailmassa, tässä jälleen muodostuneessa Rooman valtakunnassa, jonka päivinä Jeesus Kristus tulee, kivi tulee ja murskaa allensa tämän kaiken. Nämä 3 valtakuntaa elävät ja ovat myöskin todellista henkistä sielullista vaikutusta. Ja nyt huomaa yksi asia. Jumala näkee hyväksi piirtää ihmiskunnan historia nimenomaan ihmistä kuvaavan kuvapatsaan muodossa. Jos Jumala valitsee kuvapatsas ihmisen ja sanoo, tässä on profeetallinen kuva ihmisen historiasta, niin me emme saa sulkea mieltämme sille, mitä Jumala haluaa meidän hengessämme paljastaa tästä kuvapatsasta. Jokaisella osalla ihmisen kehoa on määrätty merkitys. Kun Jumala näyttää kultaista päätä, niin meillä on oikeus rekisteröidä, mitä Jumala on luonut tuohon kohtaan ihmisen kehoa. Päässä ovat silmät, päässä on suu, päässä on nenä, päässä ovat korvat ja päässä ovat aivot. Ja niin edelleen. Mutta kun me tulemme siihen kohtaan kuvapatsasta, joka mainitaan jälkeen 32 loppuosassa, sanotaan sen vatsa ja lanteet olivat vaskea. Niin ensinnäkin muistakaa me yksi asia. Tämä on se osa ihmisen kehoa, jossa ovat ne Jumalan ihmiseen asettamat elimet, joiden kautta tapahtuu suvun jatkaminen. Ja nyt sattuu olemaan niin, että nimenomaisesti vatsa ja lanteet tässä kuvapatsaassa symbolisoivat Kreikkaa, Kreikan maailman valtakuntaa, tuota yhtä valtakuntaa, joka tulee juuri ennen lopun ajan ja tietysti on sitä edeltäneen Jeesuksenkin päivien Roomaa. On sangen mielenkiintoista huomata, että lähes koko maanpiiri, joka puhuu inhimillisesti, maailmallisesti sivistyksestä ja filosofiasta ja kehityksestä ja ties mistä, jolla mitataan nykyajan maailman arvoasteikkoa. Lähes koko tämä maailman sivistys perustuu nimenomaan kreikkalaisperäiseen filosofiaan. Ja se on aivan niin kuin pitääkin olla, koska Raamattu osoittaa meille, että tämä osa kuvapatsasta, joka elää myöskin lopun ajalla, tämä, niin kuin luimme, vatsan ja lanteiden vaskinen osa kuvapatsasta, se on juuri se Kreikan maailman valtakunnan antama kauhistuttava perintö. Näin minä puhun käyttäessäni Jumalan kuvatekstiä. Jumala sanoo, se on hirvittävää nähdä. Jumala puhuu koko kuvapatsaasta. Jumala puhuu kreikkalaisesta sivistyksestä. Jumala puhuu kreikkalaisesta filosofiasta. Jumala puhuu kreikkalaisesta järkeisuskosta, joka tukahduttaa elävän elämän. Joka tukahduttaa tunteet, joka tuo matemaattisesti ajattelevan järjellisyyden ja pistää sen Jumalan hullutuksen sijaan. Kaikki tämä, ymmärrätkö kuuntelijani, elää lopun ajan roomalaisessakin maailmanvaltakunnassa. Se on tuota vaskea, se on tuota elementtiä tuossa, joka yhdessä hetkessä tulee musertumaan, kun taivaasta tuleva kivi, joka irtautuu ei ihmiskäden voimasta, vaan ymmärrämme sen tarkoittavan Jumalan tekoa, kun se murskaa allensa kuvapatsaan jalat. Ja silloin museutuvat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea, kulta ja niin edelleen. Joten, ymmärrätkö, tämä lopun ajan maailma tulee kokemaan, miten kaikki se, mikä on antikristillistä, mikä on petojärjestelmän omaa, mikä on Raamatun profeettia ajatellen hirvittävää nähdä ihmisten valtakunnassa. Kaikki tämä tulee olemaan todellisuutta siinä maailmassa, jonka keskelle yhtäkkiä taivaasta putoaa kivi. Ja minä todella haluan sanoa sinulle vakavasti tämän asian. Lopun ajan kristikunnan yhtenä suurimpana eksytyksenä on kaikki se sellainen uskonnollinen elämä, joka sanoo tällä tavalla, emme me tarvitse Jumalan hullutuksia. Emme me tarvitse Jumalan yliluonnollisia läpimurtautumisia meidän järjelliseen liturgiseen kristillisyyteen. Meillähän on mallit. Me tiedämme, mitä Jumala haluaa. Me olemme satoja vuosia palvelleet Jumalaa näin. Satojen vuosien ajan valtauomat kristillisyydessä eivät ole kokeneet kaatumista, eivät ole kokeneet nauramista, eivät ole kokeneet vapinaa eikä mitään tämän kaltaista. Miksi nyt pitäisi mitään tällaista kokea? Tiedämme, että Kuopion piispa Matti Sihvonen maaliskuun loppupuolella 1995 saavutti aina televisio yhden pääuutislähetyksenkin foorumin, kun hän toteaa, että luterilaisessa kirkossa seurakuntalaiset eivät tarvitse kielillä puhumisia, eivätkä kaatumisia, riittää, kun evankeliumia julistetaan. Mutta minne piispa unohtaa sen, että kun evankeliumia on julistettu raamatullisesti, niin evankeliumin julistamista ovat aina seuranneet ihmeet ja merkit ja tunnusteot. Mitä me näemme tässä on kreikkalaisen filosofisen vaikutuksen tunkeutuminen hallitsemaan sitä kristillistä ajattelutapaa, jonka pitäisi olla nöyrästi alistettu Jumalan raamatun ja Jumalan pyhän hengen tekojen alaisuuteen, mutta ei ihmeen asettaa oman järjellisen mallinsa Jumalan tekojen edelleen ja sanoo Jumala, näin meille sopii, että sinä toimit, mutta muista Jumala, nyt me elämme Kreikan filosofian piirissä, nyt me elämme sitä vaikutusta, joka on maailmalle miellyttävää ja esteettistä ja oikeata ja mukavaa nähtävää. Ja Jumala, sinä et voi tehdä sellaisia tekoja kuin menneen aikoina teot. Varokin Jumala, että jos sinä Jeesuksen lähettäisit uudestaan meidän keskellemme, jos hän parantaa sokea. Hänen pitää parantaa sokea vain puhumalla hänelle muotopuhtaasti, kauniisti sanoja, jotka kelpaavat kaikille. Missään tapauksessa Jeesuksella ei ole lupa sylkäistä sokeata silmiin, sillä sehän rikkoisi tämän kreikkalaisperäisen filosofisen kauneuden estetiikan, jonka mallissa me Jumalaa palvomme. Ymmärrätkö sinä, minkä tähden Jumala todellakin tekee sellaisia tekoja, mitä hän tekee tänä päivänä? Ymmärrätkö sinä, minkä tähden Jumala järkyttää kristikuntaa jälleen kerran siitä syystä, että hän yrittää ravisuttaa kristityt irti kuvapatsaan vaikutuspiiristä ennen kuin tulee se hetki, jolloin kivi putoaa taivaasta ja kaikki se, mikä on peräisin, siitä, mikä on hirmuista Jumalan edessä, kaikki se tulee tuhoutumaan myöskin kristikunnan piirissä. On yksi sana Uuden testamentin kreikan kielessä, joka ansaitsee tulla huomioiduksi, kun puhumme siitä, mitä Jumala on tekemässä tässä nykyhetken uudistuksessa. Kreikan kielessä on sana proskyneesis. Se on substantiivi, verbi on proskyneo. Tämä sana tarkoittaa vanhaa itämaista tapaa, joka lähinnä voidaan löytää ja paikallistaa siinä käyttäytymismallissa, joka muinaisena aikoina, niin kuin sanoin, itämailla koettiin hallitsijoiden, kuninkaiden ja näiden alamaisten välillä. Proskuneesis tarkoittaa nimittäin sitä, että kun alamainen tulee kuninkaansa eteen, niin ensinnä hän putoaa polvillensa ja käsillensä. Ja sen jälkeen hän laskeutuu tuosta polviasennosta pitkin pituuttaan vatsallensa, kasvoillensa ja lepää kuninkaan edessä tuossa mallissa. Ja tämän mallin kautta ilman sanoja, niin tällä proskyneo-teollaan hän osoittaa hallitsijalle, että hän on tälle joka tavalla alamainen. Eivät hallitsijat tahtoneet kuulla, eivätkä olisi voineet kuulla, miten tuhannet tai kymmenet tuhannet, ehkä vieläkin suuremmat ihmisjoukot, olisivat yhdellä kertaa huutaneet ties mitä kuninkaalle. Mutta hallitsija katselee joukkoa edessään. Hän näkee 30 000, hän näkee 50 000, hän näkee 100 000 miestä, jotka makaavat kaikki kasvoilla edessään. Ja tämä proskyneo, laskeutuminen maahan, on äänetön, sanaton tunnustautuminen siihen, tapahtukoon kuninkaan tahto, tapahtukoon tämän itsevaltian hallitsijan tahto. Minä olen valmis tähän kaikkeen. Nyt kuuntele minua tarkasti. Muista, mitä puhuin kreikkalaisesta sivistyksestä. Kaikki muut Lähi-idän kansat, kaikki muut Välimeren alueen kansat harjoittivat tällaista proskyneo-maahan putoamista, paitsi kreikkalaiset. Sillä kreikkalaiset sanovat näin, me olemme vapaita ihmisiä, meillä on demokratia, meillä on joukkojen valta. Ja me emme laskeudu proskyneo-mallissa yhdenkaan hallitsijan eteen. Kreikkalaiset olivat ainoat, jotka sanovat tällä tavalla. Raamatun päivänä kaikki muut kansat Välimeren alueella laskeutuivat hallitsijoittensa eteen proskyneo-asentoon, mutta eivät kreikkalaiset. Muista, kreikkalaiset ovat juuri sitä väkeä tuosta hirvittävästä kuvapatsaasta, joka muodostuu vatsan ja lanteen alueesta. Tuosta osasta kuvapatsasta, joka on ainoa osa neljän valtakunnan kokonaisuutta, joka symbolisoi niitä elimiä ihmisessä, jotka jatkavat sukua. Eli Baabel, Medo-Persia ja Rooma eivät niinkään ole vaikuttamassa tässäkään lopunajan ihmiskunnan historiassa sukua jatkavalla tavalla. Toisin sanoen, heidän vaikutuksensa ei ole niinkään sukupolvesta toiseen ulottuva, mitä tulee kaikkeen siihen antiin, mitä tällä maailman valtakunnalla on ollut. Mutta kreikkalaisella maailmalla, jotkut sanovat kreikkalaisella sivistyksellä, on juuri tämä piirre. Ja muista, kreikkalaisen sivistykseen kuului tämä, että sana proskyneesis oli tuossa sivistyksessä kauhistus. Me emme heittäydy kenenkään eteen. Me emme putoa polvillemme, me emme putoa käsillemme, me emme heittäydy kasvoillemme kenenkään eteen. Ei ole sellaista kuningasta, ei ole sellaista jumalaa, jonka eteen me nöyrtyisimme tällä tavalla. Ja tämä kreikkalainen filosofia. Se on sitä, mitä meidän aikamme Esa Saariset ja lukemattomat muut filosofit, jopa niin kuin hiljattain tapahtui Kallion kirkossa Helsingissä joulun alla 1994, filosofit pääsivät saarnaamaan seurakunnalle. Ihmiset, joilla ei ole Jumalan pyhän hengen kipinääkään, alkavat Jumalan huoneessa organisoida tapahtumia, jossa pistetään vastakkain kreikkalainen filosofia ja Jumalan hengen tuntevat ihmisetkin. Tällä filosofialla ei ole mitään tekemistä sen kristillisyyden kanssa, jonka Raamattu tunnistaa. Minä haluan näyttää sinulle Raamatun sanasta, miten nimenomaisesti tämä kreikkalainen ilmaisu, proskyneesis, on juuri se ilmaisu, joka pyhän hengen kirjoittamissa, Jumalan erehtymättömissä sanoissa Raamatun sivulla osoittaa tapaa, miten ihmiset aina ovat lähestyneet Jumalaa siinäkin muodossa, kun Jumala kulkee ihmisen lihassa täällä ihmisten keskellä. Otanpa esille nyt joukon Raamatun jakeita. Ne tulevat aika nopeassa vauhdissa toinen toistensa perään, mutta tässä ne tulevat. Kuuntele, tee merkintöjä, ja jos ennätät, niin avaa omaa Raamattuasi. Huomaa kaikissa näissä jakeissa, jotka luen sinulle. Jumalan pyhänkin ei häpeä osoittaa, että se mikä on kreikkalaiselle kauhistus, se mistä kreikkalaiset sanovat, me olemme vapaita ihmisiä. Me olemme vapaita miehiä, meillä on demokratia. Me emme proskyneja, siis heittäydy kenenkään eteen. Jumalan pyhänkin osoittaa meille Uuden testamentin sivuissa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, miten Jumalan edessä vaaditaan tällaista maahan putoamista. Se on Jumalan vaatima osoitus siitä, että me olemme alamaisia, että me nöyrymme Jumalan tahdon edessä. Olkoon tuo tahto miten hullu tahansa maailman silmien mukaisesti. Jos me tahdomme nähdä Jeesuksen elämän, jos me tahdomme elää sitä elämää, joka Jeesuksella on, meidän täytyy olla valmiit siihen hullutukseen, jota tämä elämä edustaa. Joten menkäämme Jumalan sanaan. Luukas 4, jakeessa 7. Jos sinä siis kumarrut, alkukielessä sana proskoneo, muista mitä se tarkoittaa, putoamista ensin polvileina käsilleen ja sen jälkeen heittäytymistä kasvoilleen maantomuun. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Kuka se on, joka tämän puhuu? Se on saatana, joka puhuu Jeesukselle. Saatana tietää, minkälaista palvontaa Jumala haluaa. Ja nyt hän on pyytämässä proskoneo-palvontaa Jeesukselta. Jos sinä siis kumarrut, eli jos sinä heittäydyt jaloille, jos sinä heittäydyt polvillesi, käsillesi ja vihdoin kasvoillesi maan tomuun minun eteeni, niin tämä kaikki on aivan sinun, sanoo saatana. Mutta Jeesus ei tee sitä, ja näin ei myöskään tietysti yhdenkään Jeesuksen oman tule tehdä tämän maailman ruhtinaan ja Herran suhteen. Ensimmäinen korintolaiskirje 14, jakeet 24 ja 25. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet, ja kaikki langettaisivat hänestä tuomioon. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja nyt huomaa, ja niin hän kasvoilleen langeten, proskyneo on tässä kreikan kielen sana, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Ajattele, Paavali sanoo pyössä hengessä, että siellä, missä Jumalan armolahjat toimivat täydessä karismaattisessa latauksessa, siellä, kun jumalaton paljastetaan, niin tämä paljastettu jumalaton heittäytyy kasvoilleen, muista, polvilleen, käsilleen ja vihdoin kasvot maan tomuun, ja hän julistaa, että Jumala totisesti on teissä. Tämä on aika kaukana siitä kristillisyydestä, mitä meidän aikamme kirkkokunnallisuudessa ja seurakuntaelämässä koetaan, mutta ehkä se johtuu siitä, että me kristityt emme ole oppineet vielä elämässämme uudestaan elämään niitä aikoja, jolloin tämä proskuneo-sana oli päivän ajankohtaisen sana Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa. Katsokaa me tästä nyt jotakin esimerkkejä, jotka kaikki liittyvät vaikkapa Matteuksen evankeliumista löytyviin jakeisiin, ja joissa tämä samainen sana on esillä. Matteus 8, jakeet 2 ja 3. Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä. Sinä arvistat jo, mitä tuossa sanotaan, proskuneo. Tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi käteensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta hän puhdistui pitalista. Mutta muista, tuo mies makaa kaatuneena Jeesuksen Kristuksen edessä. Hän makaa kasvoillaan. Menemme seuraavaan lukuun Matteusta. Matteus 9, jakeet 18 ja 19. Kun hän tätä heille puhui, niin katso, eräs päämies tuli ja kumartui maahan hänen eteensä. Proskuneo, tuossa kohtaa jälleen. Ja sanoi, minun tyttäreni kuoli juuri ikään, mutta tule ja pane kätesi hänen päällensä, niin hän virkoa eloon. Niin Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslapsineen. Menemme Matteuksen lukuun 14 ja katsomme sieltä jakeita 32 ja 33. Tämä kuvaus alkaa jakeessa 25, mutta tämä meitä kiinnostava ydinkohta on näissä loppujakeissa. Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. Niin venheessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Proskyneo on täällä jälleen kreikan kielen sana. Siis me olemme tekemisissä kalastajien kanssa, jotka ovat kalastajaluokkaa olevassa pienessä aluksessa. Ja kun tämä ihme tapahtuu, jota Matteus 14. luku kuvailee, niin ihmeen jälkeen nämä venheessä olijat putoavat polvillensa, putoavat käsillensä ja heittävät päänsä veneen pohjaa vasten. Ja Raamattu sanoi meille tällä tavalla, he kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Matteus 15, jakeesta 21-28 löytyy jälleen kokonainen kuvaus, mutta meitä palvelee tässä yhteydessä jae 25. Mutta vaimo tuli ja kumarsi, proskyneo. Vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Menemme vähän enemmän näissä luvuissa eteenpäin. Matteus 28, jae 9. Nyt olemme tekemisessä ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisen ajan kanssa. Ja sieltä luemme näin. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi, terve teille. Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen, jälleen tuossa kohtaa proskyneo, ja kumartaen rukoilivat häntä. Millä tavalla he rukoilivat häntä? Heittäytyen ensinnä polvilleen, käsilleen ja sen jälkeen pudottaen päänsä maan tomuun saakka. Ja vielä yksi tästä samaisesta Matteus 28 luvusta löytyvä jae. Jae 17. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen, proskuneo, rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä. Nyt kuuntele minua tarkasti. Tämä proskuneo rukoileminen tarkoittaa sitä, että ihminen oman järkensä alistamisessa Jumalan suuruuden alaisuuteen. Tekee toisin kuin nuo kreikkalaiset, jotka korostivat omaa vapauttaan ja demokraattista oikeuttaan ja eivät suostuneet kumartumaan Jumalan eteen. Ihminen, joka kohtaa Jumalan Raamatun edellyttämällä tavalla, hän kohtaa majesteetin, jonka edessä meidän hurskaimmat järjelliset sanatkin ovat ääntä, jota Jumala ei edes tarvitse ja halua kuulla. Raamattu sanoo meille, että ennen kuin me rukoilemme, ennen kuin me puhumme Jumalalle, niin Jumala tietää ja tuntee sen, mitä meidän sydämessämme on. Joten mitä me pystymme Jumalalle sanolla sanomaan, mitä hän ei tiedä ennakkoon meistä. Mutta mitä me pystymme tekemään on tämä, Raamattu sanoo meille. Meidän tulee tunnustaa Jeesus Herrana. Meidän tulee tunnustaa hänet ihmisten edessä. Ja kun me tunnustamme hänet ihmisten edessä, ja huomaa, tämä on julkinen teko, niin silloin Jeesus tunnustaa meidän asiamme isän edessä, ja taivas kunnioittaa meidän tarpeitamme ja antaa meille sen, mitä taivas näkee oikeaksi meidän elämämme kohdalla. Alkuseurakunta, eli sellaisessa suhteessa Jumalaan, jossa tämä tällainen maahan kumartuminen, tämä tällainen itsevaltioiden ja monarkkien vaatima totaalinen nöyryyttäminen oli luonnollinen asia. Jeesuksen edessä, Jumalan edessä, ihminen heittäytyi maahan, heittäytyi polvillensa, käsillensä ja vihdoin painoi otsansa tomuun. Siellä otsatomussa ei ollut mahdollisuutta avata suuta ja alkaa sanoa Jumalalle jotakin. Ei ollut mitään sijaa millään kerskauksella, muista mitä luimme Gideonista. Jumala lähtiessään pelastamaan Israelia Midianin käsistä päätti tehdä sen tavalla, joka ei anna minkäänlaista kerskauksen mahdollisuutta Israelille. Meidän järjelliseen Jumalan palveluksemme kuuluu tänä päivänä 100 erilaista kaavaa, jonka mukaisesti me annamme Jumalalle kiitosta tästä ja tuosta. Jos se on aitoa, niin Jumalahan tietää sen. Jumala tietää, mitä meidän sydämessämme on. Mutta mitä Jumala etsii meiltä on sitä proskyneo-rukousta, sitä hänen monarkkiutensa, hänen yksinvaltiutensa tunnustavaa palvontaa, joka Raamatun päivinä muodostui siitä, että ihminen uskalsi tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herraksi heittäytymällä jopa vieressä olevien silmien alla maan tomuun ilman sanoja julistamaan ja tunnustamaan, sinä yksin olet korkein, sinä olet kaikki, sinä olet ensimmäinen ja viimeinen, sinä. Tänä päivänä Jumala tekee hulluja tekoja. Jumala tekee näitä hulluja tekoja siitä syystä, että Jumala näiden tekojen kautta on osoittamassa jälleen kerran meidän aikamme seurakunnalle, miten häntä eivät niinkään kiinnosta kreikkalaisperäiset järjelliset mallit siitä, miten me mielestämme parhaiten Jumalaa palvelemme, vaan Jumalaa eniten kiinnostaa se, että me sanattomina, että me maahan lyötyinä, että me maan tomussa olevina vain tunnustamme ihmisten edessä, että se on hullutuksen kautta, jonka kautta Jumala pelastaa meitä, mitä maailmaan tulee. Mutta Jumala olkoon kiitetty siitä, että tuo siunattu hullutus on täynnä hänen henkensä läheisyyttä ja hänen voimansa todellisuutta. Kun me olemme lakanneet kristikuntana todella tuon kreikan kielisen termin mukaisesti nöyryyttämään itsemme Jumalan edessä ja tunnustamaan Jeesuksen Kristuksen herraus ihmisten edessä kärsien sitä pilkkaa, mitä leirin ulkopuolelle meneminen, mitä malleista poikkeaminen edellyttää, niin Jumala nyt tekee tekoa kristikunnassa, niin kuin tiedämme. Vajassa 2 vuodessa noin 100 maata kristikunnassa on tullut kosketetuksi tällä uudistuksella, mitä jotkut nimittävät Toronton siunauksen nimellä. Noin 100 maata. Vajassa 2 vuodessa. Tämmöistä ei voisi tapahtua, ellei Jumala olisi tämän takana. Ja se, mitä Jumala on tekemässä, on tämä. Jumala on nöyryyttämässä meidät ulkoisesti niin, että meidän sisäinen ihminen yhtä hyvin vapautettuna kuin terapoituneena pyhässä hengessä hoidettuna sellaiseen vapauteen, että me uskallamme sekä itkeä että nauraa Jumalan hoitaessa meitä siihen eheyteen, jossa hän haluaa meidän olevan häntä vastaanottamassa, kun hän tulee tuulissa ja pilvissä eräänä päivänä pian. Jumala hoitaa meitä tämän ulkoisen kosketuksen kautta siihen tilanteeseen, jossa meidän sisäinen ihmisemme on valmis menemään tähän proskoneo-palvontaan, jossa me pystymme kumartumaan hänen herrautensa eteen vapaaehtoisesti, niin kuin Raamatun sivulla tapahtui, kun ihmiset kohtasivat Jumalan todellisuuden Jeesuksessa Kristuksessa. Minä uskallan väittää juuri tämän kreikkalaisperäisen, niin sanotun sivistyneen, eettisen, esteettisen, kristillisen mallin kautta, me olemme kadottaneet sen Jumalan palvelusmuodon, joka merkitsee Jumalalle enemmän kuin 1000 meidän liturgista sanaa. On muuten mielenkiintoista muistaa, että roomalaiskatolisessa kirkossa esimerkiksi pappien vihkimistilanteessa kuin myöskin monissa liturgisissa kuvioissa, niin tämä proskoneesissa ajatus elää. Esimerkiksi kun noviiseja vihitään munkeiksi tai nunniksi, kun tapahtuu pappisvihkimistä, kun kardinaalit ovat jossakin erikoistilanteessa Pietarin kirkossa Roomassa ja kohtaavat paavin, niin roomalaiskatolisen liturgian mukaisesti heittäydytään maahan. Maataan pitkin pituuttaan, maataan tuossa mallissa, jossa alkuseurakunta makasi, ja huomaa, tämä tapahtuu ihmisten edessä, tämä tapahtuu paavin edessä, tämä tapahtuu roomalaiskatolisten isien edessä. Mutta se, mitä Jumala odottaa raamatulliselta elävältä seurakunnalta, on se, että me olemme valmiit sisimmässämme kokemaan tämän maahan heittäytymisen hänen suuruutensa ja hänen voimansa edessä ja tunnustamaan jopa Jumalan hulluuden sen sijaan, että me olisimme kreikkalaisen järkeisopin vankeja ja orjia, niin kuin kristikunnan enemmistö tänä päivänä on. Ja koska Jumala ei saa tätä aikaan sen kautta, että hän voisi vedota meihin sanassa olevien jakeiden kautta, koska me olemme niin kovaa sydämisiä, niin kovaa päisiä, että me emme suostu Jumalan mallin mukaiseen palvontaan, niin Jumala nyt tekee uudistustyötä, jossa hän nimenomaisesti suverenin valintansa kautta tekee täsmälleen, mitä hän haluaa tehdä, mutta tämän tekonsa kautta hän opettaa meitä alkuseurakunnalliseen palvontaan ja alkuseurakunnalliseen nöyrtymiseen hänen todellisuutensa edessä. Tästä on kysymys, kun Jumala tänä päivänä koskettaa maailmaa kaatumisten, naurun, vapinan ja kaiken tällaisen kanssa. Tämä ei ole pyhän hengen pilkkaa, vaan tämä on pyhän hengen meissä tapahtuvaa työtä. Ja puhuessamme siitä, mitä Jumala tekee, meillä ei ole lupa unohtaa sitä, että täällä Jumalan maailman kaikkeudessa on myöskin Jumalan vihollinen, jonka eräänä strategiana on jäljitellä Jumalan tekoja, mutta tehdä nämä jäljitelmät sillä tavalla ja sitä tarkoitusta varten, että ne voisivat eksyttää, jos mahdollista, valitutkin, kuten Jeesus sanoi. Ajattelemme esimerkiksi tilannetta Egyptin faaraon hovissa Mooseksen ja Aaronin päivinä. Siellä ovat paikalla myöskin faaraon taikurit, jotka pyrkivät tekemään jäljitelmiä siitä, mitä he ensiksi näkevät Jumalan tekevän. Tämän dokumenttitutkielmani alussa toimittaja Risto Siltanen luki Kirkko- ja kaupunkilehden artikkelia Balderin auditoriossa Helsingissä pidetystä hyvin vahvasta ja ja hyvin siunatusta, monta tuntia kestäneestä uudistusherätyksen eräänlaisesta esiinmarssista Helsingin kaupungin alueella. Kun tuo tilaisuus oli pidetty, niin olen saanut kaikkiaan 5 eri henkilöltä raportteja siitä, miten tunteja kestäneen raamatullisen ja aivan pyhän hengen ja uudistuksen hengen mukaisen rukouspalvelun ja sielun hoidollisen toiminnan äärirajoilla. Esiintyy myöskin joukko miehiä ja naisia, joiden rooli ensinnäkään ei millään tavalla ollut yhteydessä siihen, mitä järjestäjät olivat illasta Jumalan puhtelussa ja Jumalan ohjeessa itse sopineet. Paljastui jopa, että mitä ilmeisemmin jotkut näistä paikalla olevista henkilöistä olivat jonkinlaisessa pahuuden salaliitossa. Pimeyden henkivallat olivat inspiroineet näiden henkien tulemisen paikalle näissä henkilöissä. Ja esimerkiksi kaksikin ystävämme kuulee, miten joku jossakin huomaa täysin ilman minkälaisia valtuuksia kokouksen järjestäjiltä ja erillä siitä palvelusta, joka tapahtuu salin etuosassa, jopa rukoilee jonkun henkilön puolesta kielillä, ja tässä kielirukouksessa esiintyy lukuisia kertoja sellaisessa hengessä, jonka hengen erottamisen lahjan omaavat kristit sitten hyvin paljastavat riivaja hengeksi. Tässä esiintyy monia kertoja, suorastaan kymmeniä kertoja peräkkäin viittaus saatanaan, ja tuossa nimessä ihmisiä käsitellään. Tämä on järkyttävä ilmiö. Se osoittaa meille, että aivan niin kuin Raamatun päivinä Jannes ja Jambres lähtevät matkimaan ja tekemään tyhjäksi Jumalan tekoja, tämä samainen antikristillinen henki edelleen tänä päivänä elää ja vaikuttaa. Ja se on erittäin voimallisesti esillä siellä, missä myöskin Jumalan henki toimii siinä voimassa ja voitelussa, jolla hän toimii meidän päivinämme. Ymmärrä tämä. On sanottu ja sanottu aivan oikein, että väärän rahan olemassaolo todistaa juuri sen, että oikeata rahaa on. Kuka alkaisi tehdä intensiivistä väärentämistyötä, yrittäen väärentää joku seteli tai jokin kolikko, jos ei olisi olemassa oikeata rahaa, jolla on oikea arvonsa? Nämä, jotka pyrkivät väärentämään oikeata rahaa, tekevät sen, koska he tietävät, että oikea raha on se mitta, jonka mukaisesti he toivovat, että heidän väärennyksensä tulisi hyväksytyksi. Kaikenlainen sielullisuus ja ennen kaikkea suoranainen saatanallinen jäljitelmä, joka suurien herätysten aikana pyrkii sekoittamaan kristittyjen keskuudessa ja yleensä ihmisten keskuudessa koettavaa Jumalan pyhän hengen työtä, on vain osoitus siitä, että (1) Jumala tekee aitoja todellista työtä ja (2) tarvitaan henkien erottamisen kykyä, tarvitaan kykyä myöskin Raamatun sanan mittapuulla arvioida oikein niitä ilmiöitä, joita tapahtuu. Anna minun sanoa näin. Tässä uudistusherätyksessä, jossa ihmisiä kaatuu ja itketään ja nauretaan ja koetaan mitä erikoisempia asioita, koskaan ei saa lähteä liikkeelle siitä, että metsästetään näitä ilmiöitä. Jos jotakin metsästetään, on metsästettävä Jeesusta Kristusta. On löydettävä Jeesus Kristus, päästävä kokemaan hänen todellisuutensa ja annettava hänelle vapaus tulla ja tehdä tekonsa meissä niin kuin hän haluaa sen tehdä. Mutta jos me lähdemme metsästämään jotakin ilmiötä, niin mieleeni tulee se, mitä Devi Wilkerson on kerran lausunut kielillä puhumisen suhteen. Hän sanoi näin, kaikkia yliluonnollisia tekoja, joita Jumala tekee, myöskin vihoinen jäljittelee. Mutta hän sanoi, on yksi asia, jota vihollinen ei koskaan suostu tekemään. Vihollinen ei koskaan varusta kristittyä ihmistä erilaisilla lahjoilla sitä varten, että tämä kristitty ihminen lahjat saatuaan lähtisi välittömästi uhraten ja tehden tekoja voittamaan ihmisiä taivasten valtakunnalle. Vihollinen tekee kristitystäkin joskus ihmisen eksytetyn ihmispoloisen, joka metsästää vain uusia siunauksia ja uusia kokemuksia, mutta jolle kysymys lähimmäisen voittamisesta taivasten valtakuntaan on täysin vieras ja täysin tarpeeton asia. Muistakaa me myöskin seuraava asia, jonka eräs ruotsalainen julistaja on ilmaissut mielestäni hyvin sattuvalla tavalla. Hän sanoo näin. Kun pyhä henki tulee, niin se on totta, että pyhä henki uudistaa ja antaa voimallisia kokemuksiakin ihmisille, jotka pääsevät näistä tällaisista uudistussiunauksista jotakin kokemaan. Mutta henkilö, joka saa jotakin todellista pyhältä hengeltä, hän on henkilö, joka ei suinkaan jää johonkin pieneen sisäänpäin lämpiävään piiriin, jossa hän jatkuvasti vain ammentaa itsensä lisää ja lisää ja lisää. Tämä julistaja sanoo näin, kuollut meri on tällainen meri, kun se on siitä syystä, että se aina vain ottaa vastaan, mutta siinä ei ole mitään ulos antamisen mahdollisuutta. Genesaretin järvi, sen lävitse virtaavat ihmeelliset lähteet. Ja sen tänne Genesaretin järvi on täynnä elämää, kuollut meri on kuollut sanan täydessä merkityksessä. Mitään ei siellä elä. Ja julistaja, jota siteeraan, jatkaa vielä näin. On mentävä ulos todelliseen elämään, jossa ihmiset saavat todellista apua, jossa pelastumattomat saavat kuulla uudessa voitelussa sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ja tulevat uskoon, jossa sairaat parantuvat, jossa riivatut vapautuvat. Se on se, sanoo tämä julistaja, joka pystyy uudistamaan. Ja sitten hän jatkaa ja sanoo vielä näin. On aivan totta, että Jumala koskettaa ihmistä, kaataa ihmisen, tekee syvää hoitoansa ihmisessä, mutta muistakaa me yksi asia. Apostoli Paavali, joka itse saa kokea uudestaan ja uudestaan uudistusta pyhässä hengessä. Apostoli Paavali, joka puhuu paljon kielillä. Tämä samainen apostoli Paavali. Me emme lue hänestä Uuden testamentin sivulla, että häntä jatkuvasti autettaisiin aasinselkään. Ja että hän ei kykenisi julistamaan evankeliumia, koska hän on niin humaltuneena ja niin Jumalan hengen kaatamana, että hän on voimaton tekemään matkaa ja voimaton julistamaan evankeliumia. Ei. Paavalilla on uudistushetkensä. Hänellä ovat nuo hetket, jolloin hän saa todella kokea, mitä merkitsee se, kun Jumala antaa uutta viiniä hänen leiliinsä. Mutta tämä samainen apostoli Paavali sanoo, että hän mieluummin järjellä julistaa niin ja niin monta sanaa, kuin niin ja niin monta sanaa puhuu kielillä, koska hän tietää, että vain järjellä tapahtuva Jumalan sana julistaminen on sittenkin se sana, joka todella jumalattoman ihmisen sydämeen menee ja synnyttää tämän ihmisen uudestaan. Ja tämä ruotsalainen julistaja lopettaa artikkelinsa, muuten sinä voit lukea tämän artikkelin kipinän numerosta 2 vuonna 1995. Hän lopettaa artikkelinsa ja hän sanoi näin. Paavali oli hengen viemänä, mutta hän puhui myöskin järjellä. Hän kaatui transsissa pyhän hengen voiman alaisuudessa, mutta häntä tuskin revittiin horjuvana ja vapisevana ympäri Rooman valtakuntaa silloin, kun hänen täytyi hengen voimassa täyttää ja vielä loppuun lähetyskäske. Ja julistaja sanoo näin, iloitkaamme siitä, mitä Jumala tekee ilman pelkoa, mutta antakaamme siunauksen muuttua arkiseksi todellisuudeksi, jossa se nähdään todellisuutena ihmisissä, jotka meidän kauttamme saavat kokea uudessa voimassa, jonka Jumala on antanut ristin salaisuuden paljastamisen, sairaiden parantumisen, riivattujen vapautumisen ja kaiken sen, mitä alkukristillisyys parhaimmillaan todella pitää sisällään. Otsikkoni kuului näin, kaatumisia, naurua, vapinaa, pyhän hengen pilkkaako, vaiko Jumalan pyhän hengen uutta tekoa? Minä uskon, että sinä olet löytänyt vastauksen Jumalan oman sanan avulla.